Vilhelms Ostvalds ir baltvācietis, kurš 1853. Gadā, 2. septembrī, piedzima mucu meistara Gotfrīda Ostvalda ģimenē Rīgā. Viņa brālis nogras bērnības aizrāvās ar meža zinībām, bet Vilhelms iedziļinājās neredzamajos procesos. Viņu interesē viss, kas notiek ķīmiski fizikālajā līmenī, turklāt Vilhelms Ostvalds bija ar inženieru spējām apveltīts zinātnieks. Viņš pats varēja izveidot noteiktus mēra instrumentus savu eksperimentu vajadzībām. Tā piemēram, 1877. Gadā viņš izgudroja piknometru, ierīci, kas ļauj mērīt šķidrumu blīvumu. Vēl Ostvaldam piedēvēja arī termostata, reostata un viskozimetra izveidošanu. Augstāko izglītību Vilhelms Ostvalds ieguva vienā no slavenākajām Baltijas reģiona mācību iestādēm – Tartu universitātē. Tajā viņš arī strādāja par privātu docentu līdz 1881. Gadā. Viņu uzaicināja darbā Rīgas politehnikumā. Tajā viņš nostrādāja 6 gadus un lika pamatus saviem slavenākajiem izgudrojumiem. Tieši Rīgā Ostvalds izveidoja savu zinātnisko komandu, kura palīdzēja viņa darbā, kas vēlāk vainagojās ar Nobela prēmiju ķīmijā. Taču kādā dienā notika pavērsiens, kas izmainīja Ostvalda zinātnisko dzīvi un lika Rīgai zaudēt vienu no labāk zināmajiem zinātniekiem. Krievijas impērijas rusifikācijas programmas ietvaros Rīgas politehnikums tika pārveidots par politehnisko institūtu un zinātniekiem obligāti kļuva krievu valodas lietošana. Ostvalds šo valodu neprata, tāpēc viņa zinātniskais darbs praktiski kļuva paralizēts. Pēkšņi viņam nāca piedāvājums doties strādāt uz Leipcigu, kur Vilhelms Ostvalds varēja ne tikai runāt vāciski, bet arī pilnībā izmantot visus vācu zinātnieku sasniegumus, jo Leipcigas universitātē bija vienīgā profesionālā fizikālās ķīmijas profesūra visā Vācijā. Uz Leipcigu Ostvalds aizceļoja kopā ar saviem audzēkņiem, starp kuriem bija arī Pauls Valdens. 1909. Gadā Vilhelms Ostvalds sasniedza savas zinātniskās karjeras augstāko punktu. Viņam piešķīra Nobela prēmiju par atklājumiem ķīmijā. Nobela prēmijas komisija uzskatīja, ka Ostvalda atklājumi katalīzes procesos ir pasaules mēroga sasniegums, turklāt viņš bija sniedzis arī ievērojumu ieskatu ķīmisko reakciju norises ātrumos. Piemēram, mola lielums, kas raksturo katras vielas molekulāro svaru, ir Ostvalda radīts lielums. Savukārt paša vārdā zinātnieks nosauca sevis atklāto vielu šķīšanas procesu. Tieši aktīvajos darba gados Tartu un Rīgā Vilhelms Ostvalds formulēja savu Ostvalda atšķēdīšanas likumu. Vēl 1902. Gadā zinātnieks patentēja slāpekļu skābes iegūšanai nepieciešamo Ostvalda procesu, kas vēlāk ļāva iegūt mākslīgo mēslojumu un arī izstrādāt sprākstvielas. 53 gadu vecumā zinātnieks tomēr nolēma doties pensijā un nodoties savam lielākajam vaļaspriekam gleznošanai. Ostvalds bija tik ļoti praktisks ķīmiķis, ka saviem molbertiem krāsas radīja pats. 1911. Gadā viņš tika uzņemts Leipcigas brīvmūrnieku ložā, tāpat viņš bija studentu korporācijas, fraternitas, rigensis, filistrs un piedavām arī filozofs. Viņa uzskati tiek raksturoti kā filozofiski idealistiskie, jo Vilhelms Ostvalds ticēja, ka visa pamatā ir enerģija. Viņš radīja tā saukto enerģētisku teoriju, kas noteica, ka vienīgā realitāte ir enerģijā. Matērija Vilhelmam Ostvaldam bija vien tik daudz kā veids, kādā enerģija mums parādās. Viņš viennozīmīgi bija pasaules līmeņa zinātnieks un pasaules pilsonis, jo aktīvi strādāja pie tā, lai pasaulē būtu vienota zinātnisko darbu bāze un standarti. Šādas sistēmas izveidošana atvieglotu zinātnieku darbu jebkurā valstī, jo būtu iespēja ātri un bez kļūdām apmainīties ar nepieciešamo literatūru. Ar saviem domu biedriem, arī izciliem zinātniekiem, Vilhelms Ostvalds pat kādu laiku izdeva žurnālu, kas bija veltīts ķīmijai un tās lielākajiem entuziastiem. Rīgā Vilhelmam Ostvaldam ir novietota goda plāksne, kas atrodas Krišjāņu baronielā pie Vērmanes dārza. Jānis Krops, Latvijas radio.